Doma, tukaj, pri nas, v Sloveniji. Utrip cerkve v Sloveniji.
Lepo pozdravljeni. V tednu, ki je za nami, smo v cerkvi obhajali mali šmaren ali praznik Marijinega rojstva. Že 12 let v tem času Radio Ognjišče organizira kolesarsko romanje od Marije k Mariji. V sklopu letošnjega kolesarjenja smo se ustavili tudi v župniji Velesovo, kjer smo posneli zanimiv pogovor z župnikom Slavkom Kalanom. V nadaljevanju boste slišali tudi utrinke z letošnjega pastoralnega tečaja v Ljubljani, kjer so govorili o mladih v cerkvi. Ob koncu oddaje pa vas vabimo k prebiranju revije Novi svet. Vabljeni k poslušanju.
Radijska oznanila. Svetniki v tem tednu.
Danes, 12. septembra, je 24. nedelja med letom. Praznik Marijinega imena in god svetega Tacijana mučenca. Jutri v ponedeljek se bomo spomnili Janeza Zlatoustega, škofa in cerkvenega učitelja, ter Notburge device Dekle. V torek bo praznik povišanje svetega križa. V sredo, 15. septembra, god svete žalostne Matere Božje in Valerijana mučenca. V četrtek se bomo spomnili svetih Kornelija, papeža, in Ciprijana, škofa, mučenca. Goduje tudi sveta Ljudmila, Milka, kneginja, mučenka. V petek, 17. septembra, bo god svetega Roberta Bellarmina, škofa in cerkvenega učitelja, in Hildegarde Redovnice. V soboto goduje Jožef Kupertinski, duhovnik Redovnik. Prihodnja nedelja bo 25. nedelja med letom, nedelja svetniških kandidatov v ljubljanski nadškofiji ter v novomeški in koprski škofiji. To bo tudi god svetega januarja škofa in mučenca ter Teodorja Angleškega škofa.
V današnjem gospodovem dnevu.
V cerkvi na Slovenskem je danes nedelja mladih. Sledil bo teden mladih s temo Utrdi moje korake. Pelje pa proti srečanju stični. V dekaniji Maribor se bo danes začelo romanje križa svetovnega dneva mladih in bo teklo po mariborskih dekanijah. Papež Frančišek je danes na vse zgodaj odšel na apostolsko potovanje v Budimpešto in na Slovaško. V Budimpešti bo daroval sklepno svetomašo 52. mednarodnega evharističnega kongresa. V Kančevcih se bo ob 9:30 svetomašo začelo srečanje družin Murskosoboške škofije. Pri svetem Jakobu v Ljubljani pa bo ob 9:30 diamantna maša patra Jožefa Kokalja. V župnijski cerkvi svete Trojice v Odrancih bo ob 10:00 sveta maša, somaševanje, ki ga bo vodil salezijanski inšpektor Marko Košnik. Sledila bo slovesnost z naslovom Besede za nas. V Šmartnem pri Litiji v župnijski cerkvi svetega Martina bo danes ob 10:00 sveta maša ob 120-letnici posvetitve cerkve ter blagoslovitev obnovljene strehe in drugih obnovitvenih del. To bo tudi prvi župnijski dan. Slovesnost bo vodil nadškof Zore. V Velesovem bo o 15. uri v župnijski cerkvi oznanjenja Devici Mariji tradicionalni romarski shod, svetomašo o 15. ter procesijo z Marijinim kipom bo vodil naš direktor, monsignor Franci Trstenjak. V župnijski cerkvi Marijinega vnebovzetja v župniji Dobrova pri Ljubljani bo o 15. uri in 30 minut začetek litani Matere Božje, ob 16. pa sklep romarskih svetih maš. Svetomašo bo daroval nadškof Stanislav Zore. V mariborski stolnici pa bo nadškof Cvikl ob 16. uri posvetil stalna diakona.
Ponedeljek.
Papež Frančišek bo jutri dospel na apostolsko potovanje na Slovaško. Sprejemna slovesnost bo v Bratislavi. V Novem mestu, v župnijski stolni cerkvi svetega Nikolaja, bodo jutri ob 17. slovesne večernice praznika svetega križa in slovesna izpoved vere novega škofa dr. Andreja Sajeta v pričo apostolskega nuncija v Sloveniji ob prisotnosti duhovnikov in vernikov. V župnijski cerkvi v Stični bo ob 18.30 minut začetek fatimske pobožnosti.
Sreda.
V sredo ob 10. se bo na Brezjah začel redovniški dan 2021 z naslovom Epidemija, čas preizkušnje.
Petek.
V prostorih Celjske škofije v Celju bo v petek ob 16. uri informativni dan za katehetsko pastoralno šolo. V Domu duhovnosti v Kančevcih pa se bo začel pevski konec tedna za cerkveno ljudsko petje. V Domu svetega Jožefa v Celju bodo v petek ob 20. uprizorili srednjeveški misterij z naslovom Veliki oder sveta. Na Žalah v Ljubljani pa bo v Župnijski cerkvi pričevanje vojnega veterana iz nedavne vojne na Balkanu o odpuščanju. Sledil bo molitveni večer. Začel se bo v petek ob 20.
Sobota.
Sobota prinaša 40. slovensko srečanje verne mladine, letošnjo Stično mladih. Stična mladih 2021 se bo odvila s temo Utrdi moje korake. Na Dobrovi pri Ljubljani bo v soboto srečanje prijateljev bolnikov in roman v Lourdes. Sveta maša bo ob 14.
Nedelja.
V nedeljo bomo obhajali nedeljo svetniških kandidatov Ljubljanske metropolije, spomnili se bomo Barage, Gnidovca, Volka, Majcna in Strleta. Osrednja slovesnost sveto mašo bo na Rakovniku v Ljubljani ob 15. V Varšavi na Poljskem bo mednarodna konferenca na temo zaščite otrok, mladoletnih in ranljivih odraslih pod geslom Naše skupno poslanstvo, tudi z udeležbo predstavnikov Slovenske škofovske konference. Nedelja bo tudi dan vojaškega vikarjata. Sveto mašo ob 21-letnici ustanovitve bo daroval vojaški vikar Matej Jakopič ob 10.
Vabljeni k poslušanju nadaljevanja oddaje Utrip cerkve v Sloveniji.
Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, del današnje oddaje, pogovor, ki je pred vami, je nastal na naši kolesarski poti, na romanju od Marije do Marije, in res smo prišli v Marijino svetišče, semkaj, kamor slovenski človek roma že dolgo. Tule zdaj je res bogata zgodovina, hkrati pa bi lahko govorili tudi o zelo živahnem sedanjem Utripu. V Adergasu smo, ali v Velesovem, samostan, župnija, saj ne vem prav dobro, tukajšnji župnik pa dobro ve, Slavka Kanana. Prav lepo pozdravljam, voščim lep pozdrav in sprašujem Slavko zdaj našim poslušalcem, kje natančne smo, kaj je tole vse okoli vas krasno, čudovito, ogromno, za kar skrbite sofarani?
Ja, lepo pozdravljeni in zlasti res sem zelo vesel, prav ponosen na Radio Ognišče. No, da reč pa, najbolj seveda sem ponosen na to mojo župnijo, župnijo Velesovo, ki je pod Karavankami in ima eno čudovito zgodovino. Zelo težko je to povedati v 15 minutah. Ne? Mi dva z Juretom pa zmenjeno ne vem, par minut, ampak vedite, neke stvari bi vam pa res rad povedal. Ne? Vsi Gorenci točno veste, kaj je Velesovo. Ne? In ko greste na podružnico, veste, da gremo na podružnico. Ampak ko pa greste v Velesovo, pa točno veste, da greste v Velesovo k Velesovski Materi Božji. Pač kraj, v katerem je Velesovska Mati Božja nastanjena že več kot 850 let, halo, to je velika reč, je zagotovo nekaj posebnega. Vasica Adergas je zelo majhna. Ima približno 100 pa še nekaj hiš. Ima pa čudovito zgodovino ob Mariji, kajti prav Marija je tista, ki je privabila na stotine, na tisoče romarjev v vsej zgodovini pravzaprav bi rekli slovenskega krščanstva. Saj res prav Marijin kip, najstarejši romarski Marijin kip na slovenskem. No, sicer res, da poznamo še dve različice. Ne? Ena je ta, da so kip našli hlapci od velikega graščaka, ki je tukaj živel, ampak jaz ne bi rekel, da je graščak, to je grdo ime. On je bil plemič, on je sodeloval z ljudmi. Ljudje še danes veliko znajo povedati po svojih ustnem izročilu, kako so se takrat imeli dobro. Druga, morda bolj verjetna, je pa prav ta zgodba, ki temelji na najdenju Marijinega kipa na enem štoru, potem sta ga pa župnik pa mežnar nosila nekaj dni gor in dol in na koncu sta postavila kapelico, ker Marija se je vedno naslednji dan znašla spet na tem štoru. Zdaj, več o tem, seveda, pridite, boste videli, vam bom se natančno povedal in pokazal celo fotografije iz tistega časa. Druga, bolj verjetna zgodba je pa zagotovo ta, da je ta Marijin kip prinesel oglejski patriarh Bertolt II., ko so tukaj dominikanke, ki so nemško govorile, naredile samostan. Ma, takrat so mu rekli kar kloštrček. Jaz ne bi rekel, da je to kloštrček, ker to je velika reč, veste, to je velika reč in to morate prijeti pogledati. To se sploh z besedami ne da opisati. In ta kloštrček ima danes eno veliko, lepo zgodbo, kjer smo jo rešili iz pozabljenosti zaradi cesarja. Veste, ta cesar Jožef II. Je rekel ob 850-letnici spoštovanja vreden seveda kardinal Franc Rode, da je bil malo omejen. Jaz tudi danes pravim, da je bil malo omejen. Po drugi strani pa zelo brihten. On je vse premoženje od teh bogatih nun ali redovnic dominikank pobral, ampak iz tega zgradil nove jožefinske župnije. Sicer on je bolj to racionalno razmišljal. On ni hotel, da bi ljudje hodili več kaj na uro peš daleč do nedeljske svete maše. Ja, potem so pa še tam eno uro čekali. Otroci so šli malo v ruku, pa župnik pa so se naučili pisati pa brati. To je bila takratna zgodovina, ne? To je bil tisti čas. Ne? Danes je, hvala Bogu, čisto drugače. Jure, kaj misliš, a bi danes prišli še kakšni ljudje k nam v kloštar? Zagotovo. K nam v kloštar prihajajo sedaj čisto novi romari. Veliko krat sprejemam mlade, ker sem zelo vesel, kajti jaz sem prav iz mladih našel bistvo svojega poklica. Ampak o tem daj drugič. Sem prihajal mladi birmanci, birmanke, zdaj že tudi prvobhajanci in prvobhajanke, ministrantje, ministrantke, potem razni župnijski pastoralni sveti in številni romari, zlasti v poletnem času, ko gredo iz daljnih dežel, ko potujejo po 2 ali 3 ure, da pridejo recimo v Rim, od nas še naprej, Kompostelo ali pa v Medžugorje. Imam kar nekaj takšnih skupin. Ampak največje bistvo, briga, bi rekel, naše župnije in tudi naše škofije je predvsem to, da bi ta samostan, ta kloštrček ostal eno pribežališče mladih, kjer bi našli eno nadaljno pot v življenje. Namreč mladi imajo danes veliko izzivov. Ko pridejo pa k nam, kot mi je rekla ena ravnateljica ene glasbene šole, ko pridem čez prah, mi vsa zgodovina pade dol in stopim v sedanjost.
Zelo zanimiva istočnica, ne? In zdaj to sodelovanje zgodovine, ki je tudi tako bogata in zgovorna in potem sedanjost, ki jo prinašamo in ki jo tudi drugače doživljamo, kot seveda izven takih velikih, res zanimivih in zgodovine polnih samostanskih zidov. Slavko, ampak tisti, ki prihajajo, zdaj različne skupine, ki ste jih omenili. Vem, da je tule, lahko rečem, zdaj en tak velik dom duhovnih vaj, zelo pogosto pevskih vaj, takih in drugačnih srečevanj, skupin, ki so tukaj. Vem pa, hkrati sem opazil velike fotografije velikih oratorijev, kar pomeni pa, da je živahno, tudi kar se župnije in tistih, ki tule bivajo tudi takrat, ko skupin od daleč ni. Pa se mi zdi kar zanimivo, omenili ste, da so tule majhne vasice z neprav veliko hišami, okoli kar nekaj, če rečem lahko, duhovnih središč, močne crklje, pa Šenčur tudi ni daleč, vse skupaj je že skoraj da del Kranja. A je prostor še za eno življenje, prav domače župnije in tukajšnjih korenin, mladine in ostalih?
Ja, to je pa čudovito. Mislim, da tako majhne in tako živahne župnije, kar težko najdemo po Sloveniji, čeprav to je odvisno tudi od župnika, ne? Pa tudi od samih faranov. Vsekakor v tem kraju sem zelo ponosen na odziv faranov. Oni res, to niso samo ob nedeljah pri maši. Oni hodijo tudi med tednom. Tudi med tednom pridijo na obisk v župnišče. Tudi med tednom pridijo pogledati, kaj se dogaja. In so ponosni na vse romarje, na skupine, ki sem prihajal, so veseli, da hiša živi. Zdaj, hvala Bogu, imamo zelo, zelo dobrega župana. To moram pohvaliti, ne? ker on je tudi domačin. Veste, mi imamo samo 800 prebivalcev. To je tam prve so Ljubljani, Jure, veš, tam prezokijo en tak velik blok. Ne? Mi imamo 800 ljudi, ne? Od tega je 20 bolnih, ne? Potem jih je 20 na smrtni posteli, a ne pa še ne 20 takih, ki malo bolj daleč gledajo, no ostali pa res pridejo, veste. To pa čisto lahko rečemo, ne. Pridejo, sodelujejo in so zelo, zelo ponosni na v bistvu eno največjih zgradb v tem kraju, a pa celo bi rekel kar na Gorenjskem, sploh kar se sakralnih objektov tiče. No in pravzaprav, če se dotakneš mečken zgodovine, ne, tisti, ki imate mehen čuta do klasike, ne. No, ne bom začel z orglami, bom pa rajši končal. Ampak imamo pa čudovite slike Jožefa Martina Kremlerschmidta, on je res umetnik. In evropski turisti, ki prihajajo k nam, se čudijo, da tega še niso videli, ki je v Evropi. Ker dejansko imamo mi največjo zbirko Johana Martina Kremlerschmidta v naši župnijski cerkvi, 6-7 velikanskih slik, oltarnih slik. Potem imamo pa še Valentina Mencigerja, ki je pa razstavljen čist preprosto v našem hodniku. Tako da, ko pridete k nam na kavo ali pa na sok, ali pa pozdraviti župnika ali pa še kjerega drugega, zagotovo boste videli vse to. Potem je pa oratorij in še mnoge druge stvari. Daj, recimo, k nam prihajajo v poletnem času župnije, ki želijo kakšen dan preživeti, tudi letos so bili pri z nami. Imamo krasen samostanski vrt, imamo celotno infrastrukturo, vse te stvari lepo uredijo, krasen park, ne, sprede pred cerkvijo, kjer se tudi dogajajo zunanje preditve. Ne, to sem prej pozabil malo omeniti. Kulturno društvo pod Lipo Adrgas, uradno se imenuje umetniško, seveda kulturno-umetniško društvo, ampak oni res delajo, da je vse veste, tale korona ne smehen zašraufala, ampak je zelo velike in odmevne zgodbe in predstavitve so postavili na odr in tudi pred cerkvijo, recimo Slehernika, so s tem mnogi z veseljem prišli pogledati. No potem tudi, zdaj se zanimajo tudi mnogi drugi, ne, razni ansambli, zbori, v cerkvi želijo biti klasični telekulturni umetniki in zlasti zaradi tega, ker imamo ene najboljših orgel v srednji Evropi. Veste, tukaj moramo res podariti in se zahvaliti mojstru Močniku, Tomažu Močniku iz sosednje župnije Crkle, ki nam je te orgle pripravil, potem seveda prejšnjemu župniku, ki je bil za to, in seveda županu, ne, ki je pristavil svoj mošniček. Veste, župnija je majhna in potem veste, da vedno smo hvaležni za vse dobrotnike.
Jaz pa vem, da zdaj, ko govorimo o ponosu, so ponosni tudi na tisto, kar se pripravlja ob obletnici. Letos župnija, samostan, praznuje, kaj Slavko je tisto, kar je okroglega in na kaj se boste letos posebej spomnili s tem, končajva ta najin pogovor. Pravzaprav posredno tudi vabilo našim poslušalkam, poslušalcem, ki tole poslušajo zjutraj na dan tega nedeljskega praznovanja.
Odlično, ja, vidite, res, mi imamo eno zelo starodavno romarsko procesijo z Marijinim kipom. To je v nedeljo po Malem Šmarnu. Bilo je zelo lepo, polno ljudi in ravno direktor tega ognišča, tega čudovitega medija, ki je, hvala Bogu, tako lepo zaživel v slovenskem prostoru, res smo vsi ponosni na to, vodil to procesijo, pa se nisva midva neč preizmenila. To se midva že kar po svoji midva s Francidom Trstenjakom. Ok, druga zadeva, ki pa je seveda 250-letnica blagoslovitve, pravzaprav posvetitve župnijske cerkve in blagoslovitve samostana. Namreč, 250 let, vse to ni veliko, ne? Ampak naša župnija je imela cerkev in velik kloštor že od leta 1163. leta naprej. Se predstavljamo. Tako da, seveda, v mesto prišli Turki, ki so ta kloštor in samostan razdrli, razpustili vse skupaj, ampak redovnice so se vrnili in 1771. leta je bila prav ta cerkev posvečena in samostan blagoslovljen, čisto vse na novo. Tako da povabljeni drugo nedeljo v oktobru, torej nedeljo po roženvenski nedelji, lahko pridete opazovati res naš Marijin kip, ki je poln rožnih venčkov, veste. Pater iz Ogleja, ne vem, če kakšen ga prinesel. Ostali romari, jih ima Marija toliko, da jih je že pripravljam in pospravljam celo za muzejsko zbirko. In ta upam, da nam bo uspelo čez nekaj let tudi to muzejsko zbirko od tih rožnih venčkov in drugih dragocenosti, ki jih čuva naša hiša, pokazali celotni javnosti.
Slavko Kalan, prav lepa hvala za ta pogovor o zgodovini, današnjem življenju, obletnici, o vsem tem, kar se tule v samostanu Adrgas v vaši župnijski cerkvi v kraju Velesovo dogaja. Hvala za odprta vrata, tudi kar se tiče vrat, ki ste jih odprli nam, radijskim kolesarjem, na našem romanju.
Ja, hvala lepa in dobrodošli in z Bogom in ostanite zdravi.
Spremljate oddajo Utrip cerkve v Sloveniji.
V Cerkvi v Sloveniji danes prvič obhajamo Nedeljo mladih. S tem se začenja teden mladih, ki se bo v soboto sklenil s festivalom Ustični. Začelo se je tudi leto in pol priprave na Svetovni dan mladih, ki bo leta 2023 v Lizboni. V sklopu tega bo po slovenskih dekanijah romal križ SDM. Veliko dogodkov bo torej namenjenih mladim. O mladinski pastorali razmišljajo tudi udeleženci letošnjega pastoralnega tečaja. Več o tem pa Marta Jerebič.
Pastoralni tečaj po posameznih škofijah vsako leto poteka v septembru oziroma začetku oktobra. Letos je tema Pota mladosti. Udeleženci so si podelili dobre izkušnje dela z mladimi. Da je treba začeti že pri majhnih otrocih, je prepričan župnik v župniji Brdo, Zlatopolje in Češnjice, Bernard Rožman. Tako je tretješolce konec avgusta povabil na vikend duhovnosti. Od celotne skupine se ga nista udeležila le dva, pa še to zato, ker so ju okoliščine zadržale v tujini.
Zakaj so ti vikendi pomembni? Zato, da se tudi z otroci, prvič, da vidijo župnika, drugič pa, da se tudi na nek način povežejo, da postanejo še bolj tak goreč del župnije. In zato pozneje tudi pozna pri starejših, ko se vključujejo v animatorske vrste.
Za mlade je pomembno gibanje oziroma šport.
Mi smo kar za občino Lukovca se dogovorili, da nam bodo odstopili telovadnico ob četrtkih zvečer in tudi občina financira. Zato, ker so tudi na občini opazili, da je dobro, da so mladi aktivni, da so mladi vključeni v občino in tudi pri občinskih podjetjih večinoma verska mladina sodeluje.
Tilen Mlakar, laik, zaposlen na Salezijanski mladinski pastorali, je predstavil statistiko oratorijev.
Pred korono smo imeli v Sloveniji okrog 300 oratorijev, na katere je prišlo okrog 24 tisoč otrok in 7 tisoč animatorjev. Lansko leto je bilo precej posebno, letos smo pa veseli, da se je skoraj dvignilo nazaj, no letos je bilo okrog 250 oratorijev spet.
Dodal je, da je oratorij v prvi vrsti namenjen animatorjem.
To, da se izvede počitniški projekt, je v bistvu njihova zadolžitev, njihovo delo, ob katerem rastejo, ampak največ od oratorija upajoče odnesejo animatorji, ker tudi največ tudi vložijo vanga. Ne. Škoda je za župnije, kjer se samo parka dobijo animatorji, da pripravijo tisto in potem spet do naslednjega maja niča. Ne.
Upajo, da tudi za otroke in animatorje, ki se pozneje oddalijo od cerkve in vere, oratoriji ostajajo pozitivna izkušnja vere in župnije, ki je mogoče lahko čez leta nova vstopna točka.
Novi svet. Revija za duhovnost edinosti in kulturo dialoga. V septembrski številki revije Novi svet lahko preberete.
Razmišljanje očeta Bojana Raubarja o novi katehezi pogleda, ki jo predlaga papež Frančišek. V teh težkih časih potrebujemo oči, ki zmorejo prodirati skozi temo noči in videti obzorje.
Poročilo o letošnjem počitniškem Mariapoliju v Ribnici na Pohorju. Žarek, ki je posijal nad Pohorjem.
Iskrivi odmevi mladih iz poletnega prostovoljnega dela Summer Job 2021, veselje darovanega in prejetega.
Tri vprašanja duhovnikom jubilantom, biseromašniku Tunetu Šerugi, zlatomašniku Alojzu Snoju in zlatomašniku Jožetu Hauptmanu.
O pustolovščini slovenske fokolarine Mete Fabijan v Rusiji, kaj pomeni zapustiti vse zaradi Jezusa in hoditi za njim.
Pričevanje Mirana Hergula. Kako biti mož in oče, državljan in kristjan po vzoru svetega Jožefa.
Pred nami je še rubrika Beseda življenja. Razmišljanje pod naslovom Evangelsko prvenstvo bo prebral Matjaž Mrljak.
Če kdo hoče biti prvi, naj bo izmed vseh zadnji in vsem služabnik. Na poti z Jezusom proti Kafarnaumu se učenci živahno pogovarjajo. Ko pa jih Jezus vpraša, o čem so se pogovarjali, nimajo poguma, da bi odgovorili, morda zato, ker jih je malo sram. Skušali so ugotoviti, kdo je med njimi največji. Jezus je večkrat govoril, da se bo skrivnostno srečal s trpljenjem, a za Petra in druge je bilo pretežko razumeti in sprejeti njegovo govorjenje. Šele po Jezusovi izkušnji smrti in vstajenja so namreč odkrili, kdo v resnici je. Božji sin, ki iz ljubezni daruje življenje. Zato, da bi jim pomagal, da bi bili res njegovi učenci, Jezus sede, jih pokliče k sebi in razodene pravo naravo evangelskega prvenstva. Če kdo hoče biti prvi, naj bo izmed vseh zadnji in vsem služabnik. Kljub krhkosti in strahovom učencev Jezus zaupa vanje in jih kliče naj hodijo za njim, da bi z njim delili njegovo poslanstvo – služiti vsem. Ob tem pomislimo na spodbudo apostola Pavla kristjanom v Filipih. Ne delajte ničesar iz prepirljivosti in ne iz praznega slavohlepja, ampak imejte v ponižnosti drug drugega za boljšega od sebe. Naj nobeden ne gleda samo nase, temveč tudi na druge. To mislite v sebi, kar je tudi v Kristusu Jezusu. Služiti, a ne kot sužen, ki je prisiljen opravljati svoje delo, temveč kot svoboden človek, ki velikodušno daje na voljo svoje sposobnosti in svoje moči, ki se trudi delovati ne v prid kakšni skupini, kakšni stranki, ampak v prid vseh, ki potrebujejo njegovo pomoč, brez izjem in brez predsodkov. To je klic tudi za nas, danes, da imamo duha in srca odprta, da prepoznavamo potrebe drugih in zanje skrbimo, da si dejavno prizadevamo graditi pristno človeške odnose, da uporabljamo svoje talente za obče dobro, tako da vsak dan, kljub našim neuspehom, začenjamo znova. To je vabilo, da se postavimo na zadnje mesto, da bi vsem pomagali na poti edini mogoči prihodnosti naproti, vesolnemu bratstvu. Če kdo hoče biti prvi, naj bo izmed vseh zadnji in vsem služabnik. V razlagi te Jezusove besede nam Kiara Lubik svetuje, kako naj beseda postane konkretno življenje. Tako da ob mnogih priložnostih, ki nam jih nudi vsakdanje življenje, z Jezusom izbiramo zadnje mesto. Morda nam je bila zaupana kakšna pomembna naloga. Ne počutimo se takoj kot nekdo, ne dajmo prostora napuhu in prevzetnosti. Pomnimo, da je najpomembnejše ljubiti bližnjega. Izkoristimo novi položaj za to, da še bolje služimo bližnjemu, ne da bi ob tem pozabljali skrbeti za tiste stvari, ki se zdijo majhne, na osebne odnose, preproste vsakdanje dolžnosti, pomoč staršem, mir in skladnost v družini, vzgojo otrok. Takarkoli že se nam pripeti, pomnimo, da krščanstvo pomeni ljubiti in ljubiti zlasti zadnje. Če bomo živeli tako, bo naše življenje nenehno zidanje Božjega kraljestva na zemlji in za ta trud je Jezus obljubil, da nam bo vse navrženo. Zdravje, dobrine, obilje vsega, da bomo lahko delili drugim in tako postali roke Božje previdnosti za mnoge. Če kdo hoče biti prvi, naj bo izmed vseh zadnji in vsem služabnik. Ohranjanje skupnega doma je posebej aktualno služenje skupnemu dobremu. To lahko delimo z mnogimi ljudmi po svetu in je že leta dolgo močna vsebina za skupno krščansko pričevanje. Posebej pomnimo, da se mesec september za vedno številčnejše cerkve tudi letos začne z obhajanjem dneva stvarstva, ki se s časom stvarstva podaljša do 4. oktobra. Skupnost Istezeja je ob eni takih priložnosti predlagala naslednjo molitev. Bog ljubezni. Ko ostajamo v tvoji navzočnosti, nas naredi sposobne, da bomo doumeli neskončno lepoto vsega, kar si ustvaril, vsega, kar prihaja od tebe, od tvojega neizčrpnega sočutja. daj, da se bo povečala naša pozornost do drugih in do vsega stvarstva. Uči nas odkrivati vrednost vsega in daj, da bomo prinašalci miru v človeško družino. Besedo življenja zaključuje Leticija Magri.
Novi svet je mesečnik Marijinega dela, gibanja Fokolarov. Naročila na telefon 069 933 442 ali na elektronski naslov narocila@novisvet.si.
Preden se od vas poslovimo, pa dovolite še eno novico. Tudi letošnjo jesen poteka dobrodelna akcija Vincencijev koledar. V naslednjih tednih boste koledar lahko prevzeli po župnijah, ki sodelujejo v akciji Društva prostovoljcev Vincencijeve zveze dobrote. Svoj dar pa lahko prispevate preko priloženih položnic. Letošnji koledar nosi naslov Kotiček v naravi. Sredstvi, ki so bila zbrana v preteklih akcijah, se je junija začela gradnja hiše, ki bo predvidoma v oktobru pokrita. Z ugodnimi ponudniki in prostovoljnim delom si bodo v društvu prizadevali hišo dograditi in jo opremiti s čim nižjimi stroški. Ko bo gradnja končana, pa bo prva skrb iz hiše ustvariti dom za prostovoljce, ki želijo najti pot v polno in odgovorno življenje. Nov Vincencijev koledar lahko naročite tudi neposredno pri Društvu prostovoljcev Vincencijeve zveze dobrote. To je bilo vse v tokratni oddaji Utrip cerkve v Sloveniji, ki sem jo pripravila Petra Stopar.
Oddaja vam je na voljo tudi med podcasti in v našem audio arhivu. Obiščite radio.ognjesce.si.